Kakomportable gid sa aton, no? Kapahulay-hulay lang tadi sa aton siya, kagasablay pang aton TL sa lamisa, daw mga pinyonado, taba?
Ba ilang balapards? Kaadlaw man inis ang pagpasalamat.
Tatlo lang galing kaadlaw ang aton ubra sa sininga simana, no?
Maayo gani, kalma lang bala kagasilebrar ta subong sa pagpasalamat?
Hindi ka nagali ang mag-ubra sa mayo?
Pagpasalamat gani subong adlaw, bisan ang Ginoo gani kapahuay-huay man.
Tira ka na sa lari, kiboy. Ginahatag gid niya permis ang Ginoo ang iya pinaka-the best. Bisan ang mga tao, ginahimo nilang malain. Lantawa bala, bisan ginamulay siya sa mga tao kag ginabaliwala, pinakamaayo magyapon ang ginahatag niya sa aton. Kagpadayon siya sa pagtanyag sa kaluwasan paagi kay Ginoo Jesucristo.
Ang aton mensahe subong amo ang perme. Ang pagpalanggas ang Diyos sa aton aragid perme. Ti abusaran mo bala ina?
Kagusto sang Diyos nga magpalapit ka sa iya. Para sa libre nyo balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Ako si Ricky Boy, kagini ang Life Word.
Iwat mag-text sa 0918-743-4671.